ձեզ, եթերում կիրակնորավերուցականն է, ձեր սերտ Հրայր Թամրազյանն է։ Լարվածությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին պահպանվում է, Ադրբեջանը շարունակում է զինուժի տեղաշարժը կուտակումները սահմաններին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության հերթական նիստում հայտարարեց, թե ադրբեջանական գործողությունների հետևանքով իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում և հայ-ադրբեջանական սահմանին զգալիորեն սրվել է։ Վարչապետը կոչ արեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել հերթական բախումը կանխելու համար։ Դիտենք։
Նախորդ շաբաթվա ընթացքում ռազմաքաղաքական իրավիճակը մեր տարածաշրջանում էականորեն սրվել է։ Պատճառն այն է, որ Ադրբեջանը օրեր շարունակ զորքեր է կուտակում Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի և Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծի երկայնքով։ Ադրբեջանական մամուլում և քարոշչական հարթակներում ավելի է ահագնացել հակահայկական ատելության ռետորաբանությունը։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնձգությունների քաղաքականությունը շարունակվում է։ Սեպտեմբերի 1-ին ադրբեջանական զինուժը հերթական սադրանքը ձեռնարկեց Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Գեղարքունիքի մարզի Սոտքի հատվածում, որի հետևանքով զոհվեցին Պաշտպանության նախարարության 3 զինծառայողներ։ Այս սադրանքին նախորդել և հաջորդել են Հայաստանի զինված ուժերի կողմից Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին հրադադարանի ռեժիմը խախտելու մասին կեղծ լուրերի տարածումը Ադրբեջանի կողմից։ Ադրբեջանը շարունակում է ապօրինի արգելափակված պահել Լաչինի միջանցքը։ Հումանիտար ճգնաժամը Լեռնային Ղարաբաղում հասել է գագաթնակետին։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը այս գործողություններով ի ցույց է դնում ընդդեմ Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի Հանրապետության նոր ռազմական սադրանք ձեռնարկելու իր մտադրությունը։ Նման սադրանքը հիմնավորելու համար շրջանառության մեջ են դրվում կեղծ և իրականությանը չհամապատասխանող թեզեր։ Կարծում եմ, իրավիճակն այնպիսին է, որ միջազգային հանրությունը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ երկրները պետք է լրջագույն միջոցներ ձեռնարկեն մեր տարածաշրջանում նոր պայթյունը կանխելու համար։
Վարչապետը հեռախոսազրույցներ ունեցավ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի, Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսի հետ, փոխանցելով նրանց, որ Հայաստանը պատրաստ է անհապաղ քննարկումներ սկսել Ադրբեջանի նախագահի հետ լարվածությունը թույլատրելու համար։ Այս հեռախոսազրույցները նույնպես վկայում են, որ իրադրությունը սահմաններին չափազանց լարված է, պայթունավտանգ։ Այս շաբաթ 3 կարևոր իրադարձություն եղավ, որոնց ուզում եմ հատուկ անդրադառնալ։ Առաջին հերթին ուզում եմ նշել Արծիվ գործընկեր 2023 հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունը, որը սկսվում է սեպտեմբերի 11-ին և տևելու է 10 օր։ Միացյալ Նահանգների զինուժի խոսնակներից մեկը հայտնել է Reuters գործակալությանը, որ զորավարժությանը մասնակցելու են 85 ամերիկացի և 175 հայ զինվոր։ Նա ասաց, որ ամերիկացիները զինված կլինեն հրաձգային զենքով և չեն օգտագործի ծանր զբառազինություն։ Այս լուրը, ինչպես և ակնկալվում էր, անարձագանք չմնաց։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարեց, թե Մոսկվան մտահոգված է։ Դիտենք։
По учениям, безусловно, скажем так, это вызывает настороженность, такие новости.
Իհարկե, նման լուրերը մտահոգություն են առաջացնում, հատկապես ստեղծված իրավիճակում, ուստի մենք խորապես կվերլուծենք այս լուրերը և կհետևենք իրավիճակին։ Պուտինի խոսնակը պնդում է, թե Հայաստան ԱՄՆ ռազմական զորավարժությունների անցկացումը չի նպաստում իրավիճակի կայունացմանը և տարածաշրջանում փոխվստահության մթնոլորտի ամրապնդմանը։ Պեսկովը պնդում է, թե Ռուսաստանը շարունակում է կատարել անվտանգության երաշխավորի իր գործառույթները և հետևական ու կառուցողական աշխատանք է տանում Երևանի ու Բաքվի հետ, մի հայտարարություն, որին շատ քչերն են հավատում Հայաստանում։ Անցնելով դիվանագիտական էթիկայի բոլոր կարմիր գծերը, խախտելով օտար երկրի ղեկավարի նկատմամբ հարգանքի բոլոր կանոնները, Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հերթական անգամ քննադատեց վարչապետին, իսկ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ Ռուսաստանի ԱԳՆ խոսնակն արդեն կարելի ասել բանավոր պատերազմ է մղում։ Դիտենք։
Вот эта публичная риторика на грани какого-то, знаете, чего-то уже похожего на хамство.
Կարծում եմ, որ այս հրաապարական հռետորաբանությունը, որն արդեն բռիության է հասնում, պարզապես չի սազում Հայաստանի քաղաքական գործիչներին։ Եթե նրանք ուզում են խոսել փորձագիտական, լավ քաղաքական մակարդակով, դրա համար բոլոր հնարավորությունները կան։ Մենք հրաշալի ալիքներ ունենք բոլոր ուղություններով, եւ պետական, եւ հասարակական։ Ես հասկանում եմ, որ այստեղ հավանաբար դերերը բաժանված են, ով ինչ է հայտարարում եւ ով ինչպես է դա ասում, բայց նման արտահայտությունները չեն սազում այն մարդկանց, ովքեր ներկայացնում են հայ հանրությանը, ու մենք այդ արտահայտությունները քիչ չենք տեսնում ու լսում։
А мы их видим и слышим в последнее время немало։
Մյուս կարևոր իրադարձությունն անկասկած Հայաստանի առաջին տիկնոջ Աննա Հակոբյանի անակնկալ այց ներքի է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ այցը, բացի ամեն ինչից, չափազանց խորհրդանշական արժեք ուներ։ Վերջապես Հայաստանը ցույց է տալիս իր վերաբերմունքը ռուս-ուկրաինական պատերազմին։ Աննա Հակոբյանը նաև մարդասիրական օգնություն էր տարել իր հետ, որը նույնպես այդ պատերազմում Ռուսաստանի ագրեսիայի նկատմամբ վերաբերմունքի հրապարակային դրսևորում էր։ Աննա Հակոբյանը Ուկրաինա էր մեկնել առաջին տիկին Օլենա Զելենսկայի հրավերով, մասնակցելու առաջին տիկինների և այսպես կոչված ջենտլմենների գագաթնաժողովին։ Մյուս կարևոր իրադարձությունը, որը նույնպես խոսում է Հայաստանի արտաքին քաղաքական վարկագծի փոփոխությունների մասին, հապկից Հայաստանի մշտական ներկայացի հետ կանչելն էր։ Վիկտոր Բիագովը հետ է կանչվել հապկում Հայաստանի մշտական և լիազոր ներկայացուցչի պաշտոնից ու նշանակվել Նիդերլանդներում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան ու քիմիական զենքի արգելման կազմակերպությունում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ։ Առայժմ չենք կարող ասել, թե Հայաստանը այս քայլով դուրս եկավ հապկից, բայց ներկայացուցչի հետ կանչը մեծ և տեսանելի քայլ է այդ ճանապարհին։ Ռուսաստանը չի փոխում իր վարկագիծը, նախկին խորհրդային հանրապետությունների նկատմամբ Մոսկվան անտեսում է ընդհանրապես կամ չի հաշվում այն մտքի հետ, որ գործ ունի ինքնիշխան պետությունների, երկրների հետ։ Ուկրաինայի պատերազմը դրա վկայությունն է։ Այս իրադարձությունների մի բերելով Ռուսաստանը ԱԳՆ կանչեց Հայաստանի դեսպան Վարշակ Հարությունյան և բողոքի նոտա ներկայացրեց, ինչ է նա աննախադեպ է։ Մինչդեռ Լեռնային Ղարաբաղում ազգային ժողովը պետնախարար Սամվել Շահրամանյանին ընտրեց նախագահ։ Ազգային ժողովի ամենամեծ ընդդիմադիր միասնական հայրենիք խմբակցությունը, որ ընդհանրապես երկրորդ խոշոր խմբակցությունն է, հրաժարվեց մասնակցել քվեարկությանը։ Միասնական հայրենիք կուսակցության ղեկավարը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանն է։ Բաբայանի կարծիքով Արցախի ներկայիս իշխանությունները նկուղային պայմանավորվածության արդյունքում են ընտրվել, բայց ըստ Բաբայանի, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը և Արկադի Ղուկասյանը հավաքվել են և որոշել են, որ Արայիկ Հարությունյանը պետք է հրաժարական տա ու նախագահ պետք է դառնա Սամվել Շահրամանյանը։ Այս իշխանապողությունը ըստ լեզուաբանների ուղղորդվել է Ռուսաստանի կողմից, որի վերջնանպատակը իշխանապողություն իրականացնելն է նաև Հայաստանում։ Սակայն հիմա արդեն կայացած փաստ է այն, որ Արցախում տեղի ունեցավ լուր կամ ինչպես գեներալ Բաբայանն է ասում, նկուղային իշխանապողություն։ Մինչև ընտրությունները պարոն Բաբայանը կոչ էր անում արցախցիներին դուրս գալ հրապարակ և բողոքել այդ ընտրության դեմ։ Շաբաթ օրը նախագահի ընտրությունից հետո Սամվել Բաբայանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, շնորհավորեց Սամվել Շահրամանյանին, հայտնեց նաև, որ իր ղեկավարած միասնական հայրենիքը բողոքի ակցիային չի մասնակցի։ Բանն այն է, որ պարոն Բաբայանին իշխանությունները հայտնել են, թե Ադրբեջանը սպառնացել է ուժի դիմել, եթե Լեռնային Ղարաբաղում ընտրություններ անցկացվեն, իսկական ընտրություններ։ Հիմա մեջ բերեմ Սամվել Բաբայանի հայտարարությունից մի հատված։ Լիովին վստահ չլինելով, որ ինձ փոխանցվում է ամբողջական տեղեկատվություն, կայացրել եմ ակցիա չանցկացնելու որոշում, որպեսզի հնարավոր անցանկալի զարգացումները չվերագրվեն միասնական հայրենիք կուսակցության ճակերտների մեջ արկածախ ընտրությանը։ Համակողմանիորեն գնահատելով ներքին և արտաքին քաղաքական միջավայրը, հայտարարում եմ, որ Արցախի ճակատագրի ողջ ծանրությունը հետ այսու կրում են օտարերկրյա ազդեցությամբ և շահով առաջնորդվող 22 պատգամավորները, նրանց կողմից առաջադրված և ընտրված նախագահն ու այս գործընթացի կնքահայրերը, ասված է Սամվել Բաբայանի հայտարարության մեջ։ Ինչպես տեսնում են, գեներալ Բաբայանը ակնարկում է, որ նոր նախագահի օգտին քվեարկած 22 պատգամավորները սպասարկում են օտար երկրի, այս դեպքում Ռուսաստանի շահերը։ Արդյոք դա այդպես է, հիմա կփորձենք պարզել Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլեյանի հետ։ Իդեպ պարոն Բեգլարյանը Սերժ Թանկյանի հետ բրիտանական BBC հեռուստակայանի եթերում ներկայացրեցին Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված ծանր մարդասիրական ճգնաժամը։ Պարոն Բեգլարյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Դուք ինչպես եք գնահատում Արցախում տեղի ունեցած իշխանապողությունը։ Չեք կարծում, որ իշխանապողությունը, որն ավարտվեց նախագահի ընտրությամբ, տեղի ունեցավ սամարադրական լեգիտիմության զգալի պակասի պայմաններում։ Խոսքս ոչ միայն նախագահի ընտրության մասին է, այլ նաև, ասենք, խորհրդարանի պետնախարարների անվերջ պաշտոնանկությունների ու նշանակումների մասին, նաև խորհրդարանում ազգային ժողովի նախագահի ընտրության տարօրինակ մի քիչ ընտրության մասին ինչ կարող եք ասել, խնդրեմ, պարոն Բեգլարյան։
Կարող եմ ասել, որ ցանկացած իրավիճակ զարգացում պետք է գնահատել տվյալ համատեքստում, և եթե այս համատեքստում մենք գնահատենք, ես որևէ էական խնդիր չեմ տեսնում։ Սահմանադրական լեգալության խնդիր չկա, այսինքն ամբողջությամբ սահմանադրության իրավակարգավորումների շրջանակներում տեղավորվում էր այս գործընթացը։ Լեգիտիմության խնդիր, այո, կարող է լինել, բայց սա սահմանադրական լեգիտիմություն չպետք է համարենք, պիտի համարենք, օրինակ, ժողովրդաիշխանական լեգիտիմության խնդիր, որովհետև լեգիտիմությունը ոչ թե իրավական կարգավորումների համապատասխանելիությունն է, այլ ժողովրդի մոտ վստահության ձևավորումն է, ժողովրդի կողմից դրական կարծիքի ձևավորումն է։ Այս տեսանկյունից այո, խնդիր կա, և այս իրավիճակում մենք այլընտրանք չունեինք, որովհետև մենք ի վիճակի չէինք ընտրություններ կազմակերպել, արտահերտ ընտրություններ, իդեպ ըստ սահմանադրական կարգավորումների միաժամանակյան նախագահական և խորհրդարանական համապետական ընտրություններ, դա հավանաբար նույնիսկ դժվար թե կարողանային կյանքի կոչել, բայց եթե կյանքի էլ կոչեինք, բավականին երկար ժամանակ Հանրապետությունը կընկներ, Արցախը և ներքին կյանքը կընկներ մեծ ցնցումների մեջ, բավականին լուրջ վնասներ կկրեինք, և այլն և այլն։ Արդյունքում այս որոշումն է կայացվել, որը կրկին ասեմ, որ որևէ իրավական կարգավորման խնդիր չկա։
Եթե ես չգիտեմ, երևի դուք ընթերցել եք, ծանոթ եք Սամվել Բաբայանի հայտարարության, այնտեղ մի այդպես նախադասություն կա, որտեղ ասում է, որ այդ 22 հոգին, որոնք ընտրել են նախագահին, ըստ էության ծառայում են, ոչ թե ծառայում են, սպասարկում են օտարերկրի շահերը, այդպիսի միտք կա այնտեղ, դուք ինչ եք մտածում այդ մասին, այդ
հայտարարության։ Քաղաքական հայտարարությունը ես չեմ ցանկանում անդրադառնալ, այո, տարաձայնություններ կան խորհրդարանում ներկայացված և նույնիսկ արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի միջև, իրենք իրար հետ հանդիպում են, քննարկում են, բանակցում են, ես հույս ունեմ, որ ամեն դեպքում Սամվել Բաբայանն էլ, նոր ընտիր նախագահն էլ, Սամվել Շահրամանյանը, ազգային ժողովի մնացած քաղաքական ուժերը իրար հետ գոնե հիմնական ռազմավարական հարցերի շուրջ որոշակի կոնսենսուսի կգան, և համատեղ կհայտարարեմ, որ Արցախի ապագայի մասով մենք այս հիմնական մոտեցումները ունենք, որովհետև այս իրավիճակում ես որպես քաղաքացի, որպես նախկին պաշտոնյա, որպես փորձագետ, ես ակնկալում եմ, որ հիմնական հարցերի շուրջ պետք է կոնսենսուս լինի։
Ինչ է սպասվում Արցախում, միջազգային գործընկերներ ասում են, թե պետք է բացվի նաև Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհ, Աղդամի ճանապարհի բացման համար հատուկ ակտիվություն է ցուցաբերում Ռուսաստանը, և հիմա հաղորդում եղավ, որ նրանք արդեն կարծեք թե հատում են Աղդամի ճանապարհ և գալիս են Ստեփանակերտ, ինչ է լինելու ի վերջո այդ ճանապարհը։ Մյուս կողմից մենք լսում ենք, որ խորհրդարանի ուժերը ասում են, որ ոչ մի դեպքում Աղդամից եկող որևէ սնունդ չի ընդունի Արցախը։ Այ խնդրեմ, մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ շատ ծանր այդպես վիճակում են, կան հիվանդներ, երեխաներն են սոված, ինչ կարող ենք ասել այս մասին։
Իրականում իհարկե իշխանությունները պետք է իրենց դիրքորոշումը հայտնեն, ես ուղղակի կարող եմ մեկնաբանել իրավիճակը, վերլուծել։ Նախ միջազգային հանրությունը նաև ասում է, որ Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի, և Լաչինի միջանցքին այլընտրանք չկա, Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը չի կարող այլ ընտրանք լինել Լաչինի միջանցքին, սա էլ է ակնհայտ, որ ասում են, եւ սա պետք է կատարվի, իդեպ նաեւ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումներն են դա ենթադրում։ Եվ ես ցավում եմ, որ Ադրբեջանը չկատարելով դատարանների որոշումները, այդ ՄԵԴ-ի որոշումը, չկատարելով միջազգային առության բոլոր հիմնական դերակատարների հայտարարությունները, հիմա փորձում է Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը օրակարգ մտցնել և իհարկե արդեն կարողացել է մտցնել, և ցավում են, որ նույն միջազգային գործընկերները որևէ կերպ գործնականորեն չեն ճնշում Ադրբեջանին, որ առաջնահերթորեն բացի Լաչինի միջանցքը, հետո նստենք բանակցությունների այլ կոմունիկացիաները բացելու տարբերակները քննարկենք։ Եվ իշխանությունները քանից հայտարարել են, այդ թվում նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, որ կարող են քննարկել նաև այլ կոմունիկացիաների բացման հարցը, բայց դա պետք է լինի Լաչինի միջանցքի բացման բացումից հետո։ Այստեղ տարբեր ռիսկեր կան, կարծում եմ, որ գոնե մինիմալը, որ պետք է հասնել, դա այն է, որ նախ Լաչինի միջանցքը ամբողջապես բացվի և որևէ և երաշխիքներ տրվեն, որ Ադրբեջանը կրկին չի փակելու, մեկ օրից, թե 11, թե 21 օրից էական չէ, հասնել նրան, որ առանց որևէ խոչընդոտի անխափան կերպով մատակարարումները տեղի կունենան, իհարկե նախընտրելի տարբերակը դեկտեմբերի 11-ի ռեժիմի վերականգնումն է, այսինքն ազատ, անխափան, առանց ադրբեջանական ներկայության, բայց նաև ես գիտակցում եմ, որ այս տեսանկյունից բավարար ճնշում չկա Ադրբեջանի վրա, գոնե այս փուլում կարծես թե խաղաղապահների և Կարմիր Խաչի կողմից մատակարարումների վերականգմանն է վերաբերում միջազգային տարբեր առաջարկներ։ Իսկ դրանից հետո Աղդամով կարող է այո մտնել, օրինակ, Կարմիր Խաչի կամ խաղաղապահների մեքենան, ոչ ադրբեջանական մեքենա, ոչ ադրբեջանցիների ուղեկցությամբ և ոչ ադրբեջանական ապրանքներ։
Հիմա այսպեսի մի հանգամանք կա, պաստորեն, Արցախի նոր իշխանությունների և Հայաստանի իշխանությունների միջև այսօրվա կարծեք թե հակասություններ կան։ Այդ մասը ինչ կարող է վերլուծաբանել։
Իսկ որտեղ եք ենթադրում։
Այսպեսի
Հարամանյանը նմանատիպ հայտարարություն չի արել, դեռևս չի ստանձնել պաշտոնը։
Այն եղանակ, որով ընտրվել է Սամվել Շահրամանյանը, շատերը կարծում են, որ նա անկախ գործիչ չէ, վերլուծաբանների փորձագետ, որ նա ըստ էության հետևում կանգնած մարդիկ, նախկին ղեկավարներ Արցախի, Բակո Սահակյան, Արկադի Ղուկասյան, նրանց և Հայաստանի իշխանությունների միջև լուրջ հակասություններ կան, ինչպես նաև Հայաստանում Սերժ Սարգսյանը, նրանց աջակիցը, և այստեղ կարող է լուրջ տարաձայնություններ սկսվել և դա անդրադառնալ Արցախի վիճակի վրա ընդհանրապես, շատ լուրջ, ասենք, տնտեսական հարցեր կան, բազմաթիվ ենթակառուցվածքային հարցեր կան, ինչպես է լինելու այս խնդիրը։
Ես կարծում եմ, նախ հաշվի առեք, որ նախկին իշխանությունների, այսինքն նախորդ նախագահի ժամանակ էլ հակասությունները առկա են եղել Հայաստանի իշխանությունների հետ, որոնց մասին նաև նախագահ Հարությունյանը քանիցս բացեիբաց հայտարարել է, իհարկե փակ ավելի շատ հակասություններ են եղել, նույնիսկ կարող եմ ասել կոնֆլիկտներ են եղել։ Մյուս կողմից, այո, որոշակի մեկնաբանություններ կան, որոշակի գործընթացներ կան, հարաբերություններ կան, բայց ես չեմ կարող ասել, Սամվել Շահրամանյանը արդեն նախագահի կարգավիճակում ինչ կուրս է ընտրելու, ինչպես է հարաբերվելու Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ։ Իմ կարծիքով Արցախի Հանրապետության ինչ իշխանություն է ընտրվի, ամենասկզբունքային հարցում այո տարաձայնություն է ունենալու Հայաստանի իշխանությունների հետ, դա Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու Հայաստանի իշխանությունների կուրսն է, հայտարարություններն են։ Այս հարցում ով էլ լինի նախագահ, համաձայնություն չի ունենալու։ Եվ մենք բոլորս, ես էլ անձամբ, այն կարծիքը ունեմ, որ Հայաստանը պետք է զերծ մնա առաջին հերթին Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելուց, երկրորդ հերթին Հայաստանը պետք է քայլ առ քայլ վերականգնի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանության, առաջ մղման հարցի, այսպես ասեմ, ներդնումը կամ վերականգնումը միջազգային հարաբերությունների օրակարգ և միջազգային գործընկերների ներկայացնի, որ անկախ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների դիրքորոշումից Արցախի ժողովուրդը ժողովուրդ է, որը միջազգային իրավունքով ունի ինքնորոշման իրավունք, հետևաբար պետք է հաշվի առնել այս ինքնորոշման իրավունքը։
Օրինակ Ռուբեն Վարդանյանը, որը աջակցեց այս իշխանապահությունը, ստերության պահանջում էր Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը և աջակցում է այս իշխանություններին, ակնհայտ է, ինչպես նաև մյուսները, նա ով պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Դուք ինչ եք կարծում, սա արդյոք չի անդրադառնալու երկու կառավարությունների միջև հարաբերություններին?
Չեմ կարծում, որովհետև դա կախված է Սամվել Շահրամանյանից, ինքը արդյոք հայտարարում է, օրինակ պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, չեմ կարծում, որ կպահանջի, որովհետև ինքը պաշտոնյա է, Ռուբեն Վարդանյանը պաշտոնյա չէ, և Ռուբեն Վարդանյանը պետնախարար եղած ժամանակ կրկին չի պահանջել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը և բավականին զուսպ է եղել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ առնվազն հրապարակային հարաբերություններում ու հայտարարություններում։ Այս տեսանկյունից պետք է տարբերակել հանրային գործիչը, քաղաքական գործիչը, պետական պաշտոնյայից, պետական գործչից։ Դրա համար որևէ ես էական խնդիր չեմ տեսնում, իսկ Սամվել Շահրամանյանը ինքը արդեն կհայտարարի, ես զուտ կարող եմ ենթադրել, թե ինչ է լինելու, չեմ կարող իր անունից որևէ հայտարարություն անել կամ փաստ արձանագրել։
Իսկ ընդհանրապես ինչ եք կարծում, որևէ Արցախի քաղաքացի կամ պաշտոնյա իրավունք ունի պահանջել, ասենք, Հայաստանում իշխանապահություն, ենթադրենք Նիկոլ
Փաշինյանի պաշտոնյաները, այսպես ասեմ, հանրային քաղաքական էթիկայի և ի դեպ հանրային ծառայության էթիկայի կանոնների շրջանակներում չի կարող նմանատիպ բան անել, բայց Արցախի ցանկացած քաղաքացի, կարծում եմ, ազատ է նմանատիպ հայտարարություն անել, ինչպես օրինակ Հայաստանի Հանրապետության բազմաթիվ քաղաքացիներ և քաղաքական գործիչներ իրենք էլ Արցախի պաշտոնյաների այդում նախագահի մասին են նմանատիպ պահանջներ ներկայացնում, կոչեր հնչեցնում և այլն։ Այս տեսանկյունից ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում ազատ քաղաքացիների համար։
Պարոն Բեկլարյան, հիմա Ռուսաստանի և ռուս խաղապահների մասին, դուք այս հարցը, որ
ինչու ներողություն, ինչու, եկեք ավելի հստակեցնենք, որովհետև նախ Արցախի քաղաքացիները միաժամանակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, թեև չեն ընտրել Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, այո, հասկանում եմ, բայց մյուս կողմից Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների գործողությունները ուղղակիորեն ազդում են Արցախի բոլոր քաղաքացիների վրա և դրականորեն և բացասականորեն կախված գործողություն։
Հիմա Ռուսաստանի ռուս խաղապաների մասին միջազգային համբավ ունեցող հայտնի փորձագետներն ու իրավաբաններ, այդում Լուիս Օկամպոն, ցեղասպանությունների կանխարգելման ՄԱԿ-ի նախկին առաջին խորհրդական Խուան Մենդեսը, պրոֆեսոր Դեյվիդ Ֆիլիպսը, եզրակացրել են, որ Ադրբեջան Լեռնային Ղարաբաղում ցեղասպանություն է իրականացնում։ Այդ եզրահանգումը, ի դեպ, հնչեց նաև ԱՄՆ-ի կոնգրեսում։ Հիմա Արցախի պաշտոնյաները, նախկին և ներկա, պնդում են, թե ռուս խաղապահները չլինեն ադրբեջանցիները, մեզ ցեղասպանության կենթարկեն։ Բայց ցեղասպան քաղաքականությունն արդեն իսկ իրականացվում է և ռուս խաղապահների ներկայությամբ, ինչպես տեսնենք, ռուսները ոչ մի կերպ չեն կանգնեցնում այդ ցեղասպանությունը։ Այս մասին ինչ կարող եք ասել?
Այո, ես էլ շատ դժգոհ եմ ռուս խաղապահների գործողություններից կամ անգործությունից, ես ուղիղ եմ ասում, այնպես չէ, որ ես կամ Արցախի որևէ պաշտոնյա կամ քաղաքացի գոհ է խաղապահների գործողություններից, բայց ես նաև դժգոհ եմ ԱՄՆ-ի, Եվրամիության, գրեթե բոլոր երկրների գործողություններից, որովհետև ցեղասպանության կանխարգելման պարտավորությունը միայն Ռուսաստանինը չէ, բոլոր երկրներին է, հատկապես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ բոլոր մշտական անդամներին ու ընդհանրապես բոլոր անդամներին, իսկ Ռուսաստանինը առավել ևս, որովհետև Ռուսաստանը ոչ միայն անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ է, այլ նաև խաղաղապահ զորակազմ ունի այստեղ, այո, համար մեկ պատասխանատուն այստեղ ռուսներն են, բայց պետք է շատ հստակ արձանագրել, որ ռուս խաղաղապահների առաքելության վարակույրի հետևում որևէ երկիր, որևէ միջազգային դերակատար իրավունք չունի թաքցնել և մեղք կգցել միայն Ռուսաստանի վրա։ Ռուսաստանը մեղքի իր բաժինը ունի, մնացածը մեղքի իրենց բաժիններն ունեն։ Հիմա գալով ռուսներին, մեր ներողություն, մեր պաշտոնյաները երբեք չեն ասում, որ հիմա ցեղասպանություն չի կատարվում։ Մենք ասում ենք, որ այո, կատարվում է, հատկապես Օկամպոյի կարծիքից հետո, իդեպ մի մոռացեք, որ Օկամպոյի կարծիքը հենց Արցախի Հանրապետության նախագահի դիմումի խնդրանքի հիման վրա է մշակվել, հայտարարվել, ես էլ բախտ եմ ունեցել անձամբ Օկամպոյի հետ բոլոր մանրամասները քննարկել, ներկայացնել իրավիճակը եւ այլն։ Եվ մենք ասում ենք, որ հիմա էլ ցեղասպանություն է, բայց հիմա կատարվում է ցեղասպանությունը համապատասխան ցեղասպանության կոնվենցիայի 2-րդ հոդվացի 3-րդ C-կետի, G-կետի, որը վերաբերում է, այսպես ասեմ, կյանքի համար անտանելի պայմաններ ստեղծելու, այսինքն սովամահություն կլինի, դեղորայքի խնդիրներ եւ այլն։ Եթե ռուս խաղաղապահները չլինեն եւ իդեպ հանուն արդարության ասենք, ես կարծում եմ նաեւ որոշակի արևմտյան ճնշումներ չլինեն, Ադրբեջանը կարող է արձակվել, այո, շատ կուզեին արձակվել եւ տեղի կունենա ցեղասպանություն արդեն արյունահեղություն եւ ցեղասպանության կոնվենցիայի 2-րդ հոդվացի այլ կետերին համապատասխան ցեղասպանություն տեղի կունենա։ Դրա համար տարբերությունը սա է, երբ Արցախի պաշտոնյաները դրա մասին խոսում են եւ խոսում են ռուս խաղաղապահների անվտանգության երաշխիքների մասին, սա նկատի ունեն։ Այլ հարց է, թե ռուս խաղաղապահների անվտանգության երաշխիքները որքանով արդյունավետ են։ Կրկին ասեմ, որ որևէ մեկը բավարարված չէ նրանց տրամադրած անվտանգության երաշխիքներով, որովհետև նույն Լաչինի միջանցքը մտնում էր այդ երաշխիքների մեջ։
Եվ մենք չգիտենք, եթե Ադրբեջանը հարձակվի Արցախի վրա, ինչ կանի ռուս խաղաղապահ զորախումբը, դա էլ չգիտենք։
Այո, չգիտենք, բայց նաև չգիտենք էլ, թե ինչ կանի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, ինչ կանի Եվրամիությունը։
Սա խորհուրդը, ամենադեպս ես կարող եմ ասել, եթե չլիներ Միացյալ Նահանգների ճնշումները կրկնվող, գրեթե ամեն շաբաթ հայտարարության կոչով, եւ ես գիտեմ, որ նաև զանգահարում են, խոսում են Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչները, ազգային անվտանգության մարմիններից են զանգահարում նրանց, այս ճնշումները, եթե չնայեն Ֆրանսիան, Գերմանիան, հիմա օրինակ վարչապետը շաբաթօրը խոսեց բոլորի հետ հերթով, եւ Ֆրանսիայի նախագահի հետ, Գերմանիայի կանցլերի հետ, ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի հետ, եւ այս ամենը արվում է ինչի համար, որպեսզի կանխվի հերթական ագրեսիան։
Այո, ես վստահ եմ, ես դրա համար նշեցի, որ հանուն արդարության պետք է նշեմ, որ կա արևմտյան ճնշում առնվազն պատերազմ չսկսելու, բայց ես ինքս ներողություն կարծում եմ, որ եւ Ռուսաստանը, եւ Եվրամիությունը, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կամ ուղիղ, կամ անուղակի կանաչ լույս են վառել շրջափակման շարունակականության առջև։ Այլապես, եթե նրանք իրոք չուզեին այս շրջափակումը տեղի ունենար, կամ գոնե լիակատար պաշարում չլիներ, սովամահություն չլիներ այստեղ, շատ հանգիստ եւ Եվրամիությունը, եւ Ռուսաստանը, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները անհատապես ուղակի միայն իրենք շատ հանգիստ կարող էին Ալիևի սանձերը քաշել։ Ես դրա համար կարծում եմ, որ ամեն մեկը իր աշխարհակաղակական շահերը ունի, աշխարհակաղակական հաշվարկները ունի, ու ես ինքս հիասթափված եմ բոլորից։ Իսկ պատերազմի կանխարգելման մասով ես համաձայն արժ չկա, մենք կարող ենք բանավիճել, պարոն Թամրազյան։
Թույլ տվեք չհամաձայնել, որովհետև այնտեղ եթե կա գետնի վրա, հողի վրա մի ուժ, դա Ռուսաստանն է, որ ունի 2000 զինվորից բաղկացած զորախումբ, եւ արևմուտքը որևէ կերպ չէր կարող այնտեղ գտնվել, եւ ինչ որ ձևով նույնիսկ Եվրամիությունը սահմանների երկայնքով, ասենք 100-ի մի 100-ի չափ հասնող դիտորդ է դեր, ամեն օր հայրույում են Մոսկվայից։
Պարոն Թամրազյան, ներողություն, բայց դուք պրոֆեսիոնալ լրագրող եք։ Չէ, չէ, պարոն Թամրազյան, դուք պրոֆեսիոնալ լրագրող եք։ Դուք շատ լավ գիտեք միջազգային հարաբերությունների բոլոր միջոցներն ու մեխանիզմները։ Կրկին ասեմ, չէ, 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 ներողություն, պարոն Թամրազյան, թույլ տվեք ավարտեմ։ Պարոն Թամրազյան, թույլ տվեք ավարտեմ։ Կրկին, քաղաքապահները Ռուսաստանը համար մեկ պատասխանատուն է այս իրավիճակի, որովհետև Լաչինի Միջանցքի ռեժիմը իրենց պատասխանատվության տիրույթում էր և է, որովհետև իրենց անգործության պատճառով է այս իրավիճակը, բայց ցեղասպանության կանխարգելման պարտավորությունը, նույնիսկ մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման պարտավորությունը բոլորինն է, ամբողջ միջազգային հանրությանը, և միայն խաղաղապահների ներողություն, միայն ուժային միջոցով, խաղապահների կամ դիտորդների միջոցով չեն ճնշում երկրներին, հատկապես փոքր երկրներին, ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ունի մեծ գործիքակազմ, սանկցիաներ կլինեն, պարզ մի զանգ, սանկցիայի սպառնալիք, նույնը Եվրամիությունը, ձևերը շատ լավ գիտեն, եթե իրեն չայերին համապատասխանում է, բայց դրա փոխարեն իրենք ուղիղ հայտարարում են, ասում են, մենք սանկցիայի օրակարգը չենք էլ քննարկում։ Իսկ սա նշանակում է անուղղակի, թե սա նշանակում է ներողություն, անուղղակի կանաչ լույս վառել, ասել, որ Ադրբեջան Ալիևի դիկտատոր ռեժիմ, դու շատ էլ լավ ես անում, շարունակի, ինչպես կարում ես, այդպես էլ արա, մենք քեզ ավելին չենք ճնշելու, քան մեր հայտարարությունները։
Եվրամիության մասին է Միացյալ Նահանգները այդպեսի հայտարարություն չի արել, բայց ես գիտեմ,
որ Լուիս Բոնոն, Լուիս Բոնոն, ոչ, պարոն Թամրազյան, սխալվում եք, ներողություն, Լուիս Բոնոն, եթե չեմ սխալվում, իր առաջին այցի ժամանակ հենց Ազատություն ռադիոկայանին ինտերվյու է տվել և այնտեղ ինքը ասել է, որ մենք սանկցիաների հարցը չենք քննարկում։
Չենք քննարկում, չի նշանակում, որ այդ հարցը չկա։ Դա նշանակում է, հարցը
կնշանակում է, որ չկա։ Չէ, դա չի նշանակում, որ ապագայում չի կարող լինել, բայց դա նշանակում է, որ հիմա այդ սպառնալիքը չկա։
Ես ասում եմ, չկա շաբաթ, որ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության խոսնակը…
Ճիշտ է, ես դրա համար ասում եմ, այո, հայտարարություններ անում են…
Մենք լսում ենք հայհոյանքներ Հայաստանի հասցեին, Հայաստանի իշխանությունների հասցեին, մեղադրանքներ,
որ այդ… Ինձ համար էլ դա հաճելի չէ, այսպես ասեմ, այնպես չէ, որ Ռուսաստանի պաշտպանն եմ, ոչ Ռուսաստանն է աչքիս լույսը, ոչ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ոչ Եվրամիությունը, ոչ եղած աչքիս լույսը, ոչ չեղած աչքիս լույսը, այսպես ասեմ, բոլորը ամեն մեկը իր մասով պատասխանատվություն ունի, ես ցավում եմ, որ Ռուսաստանը գցում է Հայաստանի վրա, Հայաստանը գցում է Ռուսաստանի վրա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները գցում է Ռուսաստանի վրա, Եվրամիությունը Ռուսաստանի վրա եւ այլն, բայց բոլորը իրենց սրտի խորքում որոշում կայացնողները շատ լավ գիտեն, թե իրենք ինչու են այդպես անում։ Բոլորը իրենց ճայերի ձերնելով կամ իրենց ճայերի մեկնաբանությունից ձերնելով։ Ես սրա համար եմ ցավում, որ չկա արժեք, չկա սկզբունք։ Հայտարարում եմ մի բանի մասին, գործում են այլ կերպ։ Հստակ դուք էլ ասում եք ցեղասպանություն է, կոնգրեսում էլ են հայտարարել ցեղասպանություն։ ԱՄՆ-ն ցեղասպանության կանխարգելման առաջամարտիկը արդյոք գործիքակազմ չունի մի փոքր դիկտատորական ռեժիմի սանձելու։
Իհարկե ես եւ բացվում է Լաչինի Միջանցքը եւ ունի, եւ մենք գիտենք, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը եւ ընդհանրապես Սպիտակ տունը, որ ամեն տարի ուրեմն չեղարկում, այդ չեղարկումը կոնգրեսական 907 բանաձևի ինքը ուրեմն կասեցնում էր արգելքը Ադրբեջանի զենք մատակարարելու, զենք վաճառելու, զենք տրամադրելու արգելքը կասեցնում էր ազգային անվտանգության նկատառումներով, եւ այս տարի չի կասեցրել, հետաձգել է այդ կասեցումը, եւ դա լծակ է Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու համար, շատ կարեւոր լծակ է։
Պարոն Թամրազյան, կասեցնելու ժամկետը դեռևս չի ավարտվել, բավականին ժամանակ կա,
հունիսին պետք է լինի, ամեն տարի հունիսին է լինում, հիմա արդեն տեսեք սեպտեմբերն է։
Իմ տեղեկություններով, որքան ես ուսումնասիրել եմ, դեռևս ժամանակ կա եւ հանգիստ կարող ենք ասեցնել։ Եթե չկասեցնի, այո, ես ինքս կողջունեմ, շատ ուրախ կլինեմ, հրապարակային էլ կողջունեմ, նաեւ ձերի եթերում կողջունեմ։ Բայց սա բավարար չէ։ Այո, դա լավ քաղաքական ժեստ է, բայց դա բավարար չէ։
Պարոն Բեգլարյան, պոլիտիկո հանդեսում է դա, հարցազրույց է տրված, այնտեղ հերթով բոլորի հետ զրուցել են այդ մարդիկ, այո, կասեցումը հետաձգվել է միտումնավոր, իբրև ճնշում Բաքվի վրա։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ
եմ ասում, կարող են այս տարի դեռևս կասեցնել, ժամանակ դեռևս կա, միգուցե հունիսին չեն կասեցրել, չէ, հունիսին միգուցե չեն կասեցրել, օրինակ դեռևս սպասում են, այո, դա էլ քաղաքական ժեստ է, բայց սա բավարար չէ։ Ես ինքս որպես փորձագետ եւ որպես Արցախի քաղաքացի, որպես մարդ, ով հավատում է արժեքներին միջազգային հարաբերություններում, իդեալիստ չեմ, բայց արժեքներին ու սկզբունքներին հավատում եմ, ես ինքս շատ-շատ ավելին էի սպասում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Առնվազն ցեղասպանությունը պետք է կանխարգելվեր։ Եթե լավ, մինչև հունիսի 15-ը ոչ մի բան չեն անում, հունիսի 15-ից մինչև հիմա արդեն 3 ամիս է, մարդիկ սովամահության են մատնվում, հստակ ցեղասպանությունը բոլոր փորձագետներն են դա արձանագրում, բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ոչ թե չի կանխարգելում, կրկին Ռուսաստանի մասին չեն խոսում, Ռուսաստանը ավելի շատ պետք է անի, նորից չգա կես դաշտ,
այլ նույնիսկ զորքը դրված է, զորքով պետք է կանգնեսնի, չէ, կարող է։
Պարոն Թամրազյան, դա ավելի շատն է, էլի, դա ավելի շատն է, շատ ավելի շատ պետք է անի, այսպես ասեմ, այո, զորքով էլ պետք է անի, ուժային միջոցներով պետք է անի, իր պարտավորությունները պետք է կատարի, բայց ես խոսում եմ ԱՄՆ-ի մասին, որը ցեղասպանության կանխարգելման առաջամարտիկ է, Ռուսաստանը գոնե առաջամարտիկ չէ, Ամերիկան է այդ արժեքների մասին խոսում, Ամերիկան է համարվում աշխարհի ոստիկանը, Ամերիկան է համարվում միջազգային այս աշխարհակարգի, իրավակարգի հիմնական երաշխավորը, ես սրա համար եմ ցավում, Ռուսաստանի համար էլ եմ ցավում, ես մեծ հիասթափություն ունեմ նաև Ռուսաստանից, բայց դրա համար եմ ասում, եկեք ռուսների անգործության կամ հանցավոր անգործության վարակույտի հետևում որևէ մեկին չթաքցնենք, բոլորը իրենց մեղքի բաժինը ունեն։
Այո, ես միայն կարող եմ վերջում ասել, եթե չլիներ Միացյալ Նահանգների միջամտությունը, ապա ես կարծում եմ, որ արյուն կթափվեր Լեռնային Ղարաբաղում եւ Հայաստանում, եւ այսօր էլ, օրինակ, Հայաստանի
անվտանգ։ Ես շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր կանխում են արյունահեղությունը, շնորհակալ եմ նաև եւ առաջնահերթորեն մեր պաշտպանության բանակի զինծառայողներին, այո, ես վստահ եմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էլ իր բաժին մասնակցությունը ունի, Ռուսաստանը իր բաժինը ունի, որ արյուն չի թափվում, բայց հույս ունեմ, որ առաջիկայում այդ երաշխիքները ավելի կամրապնդվեն եւ ցեղասպանությունը նաեւ սովամահության տեսքով կկանխարգելվի կոշտ միջոցներով։ Պետք է չմոռանալ, որ անպատժելիությունը ծնում է ավելի մեծ եւ նոր հանցագործություններ, եւ սա անպատժելիությունը։
Անպայման պետք է շնորհակալություն ասենք նաեւ Հայաստանի բանակին, որը
Արցախի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը իրենց բաժինն էլ ունեն, բայց Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում, որպեսզի թուրիմացություն չլինի, թյուրընկալում չլինի, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերից նույնիսկ մեկ զինվոր Արցախում չկա, այս տեսանկյունից չենք ասում շնորհակալություն, այն տեսանկյունից, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններն են պահում եւ անուղղակիորեն նաև լրացուցիչ երաշխավոր են, երաշխիք են Արցախի ժողովրդի պաշտպանության, բայց իդեպ ասեմ, ես ինքս ակնկալում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը նորից, բացի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանություն եւ այլն, ժամանակի ընթացքում պետք է կրկին ավելի մեծ դերակատարություն ստանձնի Արցախի ժողովրդի անվտանգության ոչ միայն քաղաքական միջոցներով երաշխավորելու, այլ նաև ռազմական անվտանգային տարբեր գործիքակազմերով երաշխավորելու ուղղությամբ։ Սա շատ հստակ է, որովհետև նույն ցեղասպանության կանխարգելումը, ի դեպ, նաև Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունն է։ Իհարկե, առաջնահերթորեն ճանաչված, որ իր հայրենակիցներն են, նույնիսկ իր քաղաքացիներն են այստեղ բնակվում, ազգային և պետական պարտավորությունները հաշվի առնելով։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Բեգլարյան, ձեզ
հաջողություն եմ։ Բավականին թեժ հետաքրքիր զրույց ունեցանք, շատ ուրախ եմ ձեզ շնորհակալություն, որ կրկին հարթակ տվեցիք, պարոն Թամրազյան։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Բեգլարյան, ձեր համբերության համար։ Այժմ տեղափոխվենք Երևան և գնահատենք ու վերլուծենք Լեռնային Ղարաբաղում ու Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումները հայտնի վերլուծաբան քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի հետ։ Պարոն Գրիգորյան, Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովը ընտրեց նախագահ ու թեև սահմանադրությամբ նման ընտրություն նախատեսվում է, սակայն ես դժվարանում եմ հասկանալ, թե այդ ինչպես և ինչու պետք է տասնյակ հազարավոր մարդկանց կողմից ընտրված նախագահ հրաժարական տա և իր տեղը զիջի մի մարդու, որն ընտրվել է ընդամենը 22 ձայնով։ Ինչպես եք բացատրում այս ֆենոմենը։
Դեմեց հաշվով սա Լեռնային Ղարաբաղում ընթացող քաղաքական պարեկայի արդյունքն է։ Այս գործընթացը սկսել էր դեռևս ամիսներ առաջ, գիտենք, որ Արայի քարությունների նկատմամբ ճնշում կար գրեթե բոլոր բևեռներից, ինչպես այդ բևեռից, որը մեծ հաշվով հասավ իր նպատակին և ընտրեց իր ներկայացուցիչ նախագահի պաշտոնում, ինչպես նաև այլ բևեռներից է, մասնավորապես նույն Սամվել Բաբայանի ղեկավարած քաղաքական ուժի կողմից։ Մի խոսքով, Հարությունյանը վերջին ամիսներին բավականին թույլացել էր, նախագահական իշխանությունը բավականին թույլ էր, և այս ճնշումների արդյունքում տեղի ունեցավ նրա հրաժարականը, մինչ այդ, ինչպես գիտենք, համապատասխան փոփոխություններ մցրեցին և թույլ տվեցին, որպեսզի խորհրդարանն արդեն ընտրի երկրի ղեկավարին ռազմական դրության պայմաններում։ Ի դեպ, այս կարգավորումը քննարկվում էր Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից անմիջապես սկսած, որովհետև կար ընկալում, որ նմանատիպ պայմաններում կարող է խնդրահարույց լինել համաժողովրդական ընտրությունների անցկացում, բայց այնուամենայնիվ ունենք այն, ինչ ունենք, և այս արդյունքը բավականին կանխատեսելի էր, այսինքն պարզ էր, որ խորհրդարանի մեծամասնությունը ընտրելու էր հենց Սամվել Շահրամանյանին, որը այդ լայն կոալիցիա ներկայացնող ոչ ֆորմալ խմբի պաշտոնական ներկայացուցիչն է, խոսքը գնում է ինչպես նախկին նախագահների, այնպես էլ Ռուբեն Վարդանյանի ու նաև խորհրդարանի մի շարք քաղաքական խմբակցությունների։
Պարոն Գրիգորյան, ինչպես Սամվել Բաբայանն էր ասում, Սամվել Շահրամանյանի ընտրությունը տեղի ունեցել նկուղային պայմանավորվածությունների արդյունքում, Բակո Սահակյանի, Արկադի Ղուկասյանի և Արայիկ Հարությունյանի միջև կայացած համաձայնությամբ։ Սա արդյոք չի նշանակում, որ Արցախի իշխանությունները կազմականդեցին իշխանության ձևավորման ժողովրդավարական ինստիտուտները։ Ես նկատի ունեմ ոչ միայն նախագահի հրաժարականը և նոր նախագահի ընտրություն նշանակում, այլ նաև գրեթե նույնական ու խիստ տարօրինակ ազգային ժողովի նախագահի հրաժարականը և նշանակում ընտրությունը։ Երեք հոգի ունեցող խմբակցության ղեկավարին ազգային ժողովի նախագահ ընտրելը մեծամասնության կողմից այդ մեծամասնության ընտրած քվեարկողների մանդատի կոպիտ ոտնահարում էր, իմ կարծիքով։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս վերջին իրադարձությունները։
Սկսեմ վերջից, դե Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի համար դա ինչ-որ նորություն չէ, երբ քաղաքական տրամաբանություն չունեցող որոշումներ են կայացնում, եթե հիշենք նախորդ խորհրդարանները, օրինակ նույն Աշոտ Ղուլյանը, որը երբեք չի եղել ամենամեծ ուժի ներկայացուցիչ, իսկ վերջին ընտրություններից հետո նույնիսկ շատ փոքր խմբակցության ներկայացուցիչ էր, ընտրվում էր ազգային ժողովի նախագահ, այդ առումով ինչ-որ նորություն չկա։ Ինչ վերաբերում է նախագահի ընտրությանը, ապա ամեն դեպքում պարզ էր, որ խորհրդարանի ընտրած նախագահի լեգիտիմությունը շատ ավելի ցածր է լինելու, քան համաժողովրդական ընտրություններով ընտրված առաջնային մանդատ ունեցող նախագահի լեգիտիմությունն ու մանդատը այդ պարագայում բոլոր սցենարների դեպքում կունենայինք ավելի քիչ լեգիտիմություն ունեցող երկրի ղեկավար, այսինքն նույնիսկ եթե Սամվել Բաբայանի պահանջը կատարվեր և Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական տար և էլի ընտրվեր և կապ չունի, թե ինչ միջոցով ընտրվեր, էլի նույն իրավիճակը կունեինք, բայց այո, մեծ հաշվով համաձայն եմ այն գնահատականի հետ, որ մի նեղ խումբ մեծ հաշվով որոշել է այս նախագահական ընտրությունների ապագան, Եվ այժմ պետք է նաև արձանագրել, որ որոշում կայացնելու գործընթացը հենց ընթանալու է այդ նեղ շրջանակում, այսինքն ավելի կոլեկտիվ բնույթ է ունենալու որոշում կայացնելու գործընթացը։ Պետք է հասկանալ, որ Սամվել Շահրամանյանը իհարկե ինքնուրույն գործիչ չէ, երբեք հրապարակային քաղաքականությամբ չի զբաղվել, և իրականում եթե այս պայմանները չլինեին և եթե նա չունենար այս խմբի աջակցությունը, նա որևէ ընտրություններում հաղթելու հնարավորություն չէր ունենա։
Ես գիտեմ, որ դուք այնքան էլ չեք սիրում այդ տարբեր տեսակի ենթադրություններ, որոնք ասենք փաստված չեն, տեղեկատվական կոնկրետ հենք չունեն, բայց օրինակ Սամվել Բաբայանը իր այս հայտարարության մեջ նախագահի ընտրության հետ կապված նա ասում է, որ իր միասնական հայրենիքը որոշում է կայացրել չմասնակցել ուրեմն հանրահավաքին, շաբաթօրվա որևէ բողոքի ակցիայի չմասնակցել, որովհետև իրեն ասել են, որ Ադրբեջանը ուրեմն պատրաստ է բաժիշտ գործողությունների դիմել, եթե Ղարաբաղում իսկական ընտրություններ անցկացվեն։ Բայց այնտեղ այսպիսի մի ակնարկ կա, որ այդ 22 հոգին, որոնք ընտրել են նախագահին, նրանք սպասարկում են օտար երկրի շահերը, այսպիսի ակնարկ կա թափանցիկ, որ մեր հայ վերլուծաբանների համայնքն էլ հակված է մտածելու, որ այս փոփոխությունների հետևում կանգնած է Ռուսաստանը, որին ամենևին որը կցանկանար այս փոփոխությունը տեսնել, որպեսզի իր խաղապահ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղում ավելի անխնդիր, առանց որևէ խնդրի տեղի ունենա, ես չգիտեմ, կամ նույնիսկ ենթադրություն կա, որ իշխանապողություն Արցախում նպատակ ունի տարածվել Հայաստան և այնտեղ իրականացնել իշխանապողություն, խնդրեմ։
Նախ արձանագրենք, որ այնուամենայնիվ Ստեփանակերտում հավաք տեղի ունեցել, այդ հավաքը այդքան էլ բազմամարդ չէր ու Սամվել Բաբայանի թիմից նաև կոչեր եղել են մարդկանց հավաքվել ընտրություններից առաջ ազգային ժողովի շենքի դիմաց, այսինքն այն պնդումը, թե հանրահավաք չենք անցկացել, կարծում եմ չի համապատասխանում իրականությանը։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի,
ինքը իր հայտարարության մեջ իր տարածած հենց քիչ առաջ իր ֆեյսբուքյան էջում է ասում է, որ միասնական հայրենիքը որոշում է կայացել չմասնակցել բողոքի ակցիային։
Դե գիտեք, դա արդեն պոստֆակտում ինչ որ արձանագրում է, Ստեփանակերտից կան կադրեր, ես էլ որպես իրավիճակին լավ ծանոթ մարդ, կարող եմ տեսնել ով է մասնակցում այդ հանրահավաքին, ով չի մասնակցում, միասնական հայրենիք կուսակցության անդամներ, ինչպես նաև Սամվել Բաբայանի համակիրները մասնակցում էին այդ հավաքին, այսինքն ինչպես արդեն նշեցի, սա արդեն ինչ-որ պոստֆակտում արձանագրում է։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի դերակատարությանը, ապա վստահաբար այս խումբը իր պատկերացումներով ավելի պրոռուսական պատկերացումներ ունեցող խումբ է։ Եթե նույնիսկ վերցնենք նախկին նախագահ Բակո Սահակյանին, ապա նրա ողջ նախագահության շրջանը հենց այդ ռուսական պրիզմայով կարելի է դիտարկել, այսինքն այդ մարդկանց համար աշխարհը գոյություն ունի առաջին հերթին ռուսական պրիզմայով, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ չարժե գերագնահատել Ռուսաստանի դերը Արցախի ներքին գործընթացներում։ Հիմնական միտումը, որ մենք տեսնում ենք Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից հետո, այն է, որ Ռուսաստանը հիմնականում լուրջ միջամտություն չի ունենում ներքին գործընթացներին, որովհետև այդ գործընթացները այդքան էլ չեն հետաքրքրում նրան, այսինքն նույն Արայիկ Հարությունյանի իշխանությունը լուրջ խնդիրներ չէ ստեղծում ռուս խաղապահ առաքելության համար կամ Ռուսաստանի շահերի համար, և այդ առումով նրանց համար կարծես թե մեծ տարբերություն չկա, թե նախագահը ով կլինի, Արայիկ Հարությունյանը, թե այս խմբի ներկայացուցիչը, բայց այնուամենայնիվ, որ այս մարդիկ ավելի հակված են լինելու ճնշման ենթարկվելու Ռուսաստանի կողմից, օրինակ ինձ մոտ մտահոգություններ կան, որ կարող է վտանգվել այդ արեմության միջնորդությամբ հանդիպումներ անցկացնելու փորձերը, որովհետև այս նոր իշխանության ներկայացուցիչները, ինչպես արդեն նշեցի, շատ ավելի հակված են ճնշման ենթարկել, այսինքն իրենց վրա ավելի հեշտ է ճնշում գործադրել, քան նախորդ իշխանությունների վրա։ Հայաստանյան գործընթացների միջամտության վերաբերյալ դե տեսնում ենք, որ նույն Ռուբեն Վարդանյանը պարբերաբար հայտարարություններ նմանատիպ անում է, որ Հայաստանում իշխանություն պետք է փոխվի, ինչպես նաև տեսնում ենք, որ այդ թիմի անդամ հանդիսացող բոլոր մյուս մարդիկ ընդդիմադիր կենցված կունեն Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ, բայց Իրողությունները այն են, որ Արցախի որևէ իշխանություն չի կարող ընդդիմություն լինել Հայաստանի իշխանություններին։ Եթե դուք աշխատանքային հարաբերություններ եք ցանկանում ունենալ Երևանի հետ, ապա պետք է ավելի զուսպ լինել հրապարակային հայտարարությունների մեջ, որտեղ առանց Հայաստանի աջակցության այս փուլում ընդհանրապես անիմաստ է խոսել ինչ-որ պայքարի մասին կամ ինչ-որ այլ զարգացումների մասին։ Հուսանք այնուամենայնիվ ավելի խելամիտ կգտնվեն և այս բոլոր հրապարակային այս մեղադրանքները, հայտարարությունները արդեն մի կողմ կդրվեն և հատկապես խոսքը վերաբերում է արդեն իսկ ընտրված նախագահին։
Հիմա արդեն անվտանգային մարտահրավերների մասին խոսենք շատ ավելի կոնկրետ։ Ադրբեջան զորքեր է կուտակում հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Մենք տեսնում ենք, որ վերջին ժամերին աննախադեպ դիվանագիտական ակտիվություն է սկսվել Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ինչպես նաև Ֆրանսիայի, Գերմանիայի նախագահների մակարդակով հեռախոսազրույցներ են տեղի ունենում Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն կոչ է անում կանգնեցնել հերթական պայթյունը տարածաշրջանում, ասում է, թե պատրաստ է անհապաղ ուրեմն բանակցություններ սկսել, հանդիպել Ադրբեջանի ղեկավարի հետ լարվածությունը սահմանային թուրացնելու համար։ Ինչ է սա փաստորեն այնպիսի իրավիճակ է, այնպիսի իրավիճակի մասին է խոսում, որ կարող ենք ասել, որ մարտական գործողությունները գրեթե անխուսափելի են։ Ինչ կարող եք ասել։
Կարծում եմ իրավիճակը բավականին նման է նախորդ տարվա սեպտեմբերից առաջ ու սեպտեմբերից հետո գոյություն ունեցող իրավիճակին, երբ Ադրբեջանը ռազմական սպառնալիքի միջոցով փորձում էր ստիպել Հայաստանին գնալ զիջումների։ Հիշում ենք, որ այդ գործընթացի ավարտը Պրահայի հանդիպումներ ու Պրահայի հայտարարություններ և ամենայն հավանականությամբ Ադրբեջանի իշխանությունները այս փուլում դժգոհ են բանակցությունների ընթացքից, այսինքն դրանց արագության հետ կապված խնդիրներից, տեսնում են, որ ինչ-որ ճգնաժամ կա բանակցություններում և փորձում են ռազմական ճնշման գործադրման միջոցով կամ սպառնալիքի կիրառման միջոցով հասնել Հայաստանից զիջումների։ Տեսնենք, թե իրավիճակը ինչպես կզարգանա։ կարծում եմ, որոշակի ճնշում միջազգային հանրության կողմից կա Ադրբեջանի վրա, որպեսզի այնուամենայնիվ նոր ռազմական գործողություններ չսկսվեն, ու կարծում եմ, եթե այդ ամենը տեղի չունենա, կարող ենք տեսնել արդեն բանակցային գործընթացի ինտենսիֆիկացիա մոտակա շրջանում։
Հիմա անդրադառնանք հայ-ռուսական հարաբերության լարվածության աճին։ Թվում է, թե Հայաստանի վերջին քայլերը, այն է վարչապետի հայտարարությունը, որ Հայաստանի անվտանգությունը միայն Ռուսաստանի հետ կապելը սխալ էր, որ Ռուսաստանը հեռանում է տարածաշրջանից, իտալական այդ լրագրողին տրված հարցազրույցում էր ասել, Երևանում հայ-ամերիկյան զորավարժության անցկացումը, Աննա Հակոբյանի այցը Ուկրաինա, Հայաստանի ներկայացուցիչի հետքանչը Հապկից և Ալեն Սիմոնյանի կոշտ արձագանքը Մարիա Զախարովային, սրանք խիստ մտահոգել են Ռուսաստանին և այդ պատճառով նրանք Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վաղարշակ Հարությունյանի հրավերել են ԱԳՆ և բողոքի նոտա ներկայացրել։ Որքան հիշում եմ, առաջին անգամ է նման բան տեղի ունենում հետխորհրդային Հայաստանի պատմության մեջ, ռուս-հայկական հարաբերությունների հետխորհրդային պատմության մեջ։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։
Չեմ կարծում, թե առաջին անգամ է տեղի ունենում։ Իրականում նույնիսկ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ընթացքում ավելի լուրջ ճգնաժամեր ենք ունեցել, երբ Ռուսաստանի միջնորդ Կազիմիրովի նկատմամբ որոշակի գործողություններ իրականացրել, Ռուսաստանը նույնիսկ տնտեսական պարժամիջոցներով էր սպառնում Հայաստանին, բայց վերադառնալով մեր օրերին, կարծում եմ, այս գործողությունները ևս նպատակ են հետապնդում ինչ որ ավելի ուժեղ արձագանք ստանալ արևմուտքից Ադրբեջանի կողմից հնարավոր ռազմական սպառնալիքին։ Ես օրինակ գիտեմ, որ այդ զորավարժությունները անցկացնելու առաջարկը Հայաստանին արվել էր դեռևս ամիսներ առաջ, և Հայաստանի իշխանությունները մտածում էին, արդյոք արժե ընդունել, թե չարժե ընդունել այդ առաջարկը։ Այս փուլում, երբ Ադրբեջանը ուժեր է կուտակել Հայաստանի սահմանին, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղում, երևի նրանք մտածում են, որ քաղաքական առումով դա կարող է ազդակ լինել նույն Բաքվին, որ չարժե դիմել ակտիվ գործողություններին։ Ինչ վերաբերում է այդ Լա Ռեպուբլիկային տված հարցազրույցին, այնտեղ մեծ հաշվով ինչ-որ նորություն վարչապետը չի ասել, այդ հայտարարությունները բազմաթիվ անգամ կրկնել է վերջին շրջանի ասուլիսներում, սակայն արտաքին լսարանի համար էին այդ հայտարարությունները կարծես թե նորություն, բայց ընդհանուր առմամբ վերջին շրջանի այս բոլոր քայլերը կարելի է դիտարկել որպես փորձ ցույց տալ, որ Հայաստանը չի գտնվում ռուսական ճամփարում, որ Հայաստանը ինչ-որ քայլեր է ձեռնարկում այդ ճամփարից առնվազն դիստանցավորվել, և դրա դիմաց իշխանությունները կարծես թե ակնկալում են ավելի ակտիվ աջակցություն Արևմուտքի կողմից։
Հիմա նորից սկսվել է հակահայկական, ավելի շուտ հակափաշինյանական հիստերիան Ռուսաստանում, արդեն Մարիա Զախարովային ու Դմիտրի Պեսկովին միացան նաև ռուսական ագիտպրոպը Ցալավյովի գլխավորությամբ, այս վերջիններից հատկապես զայրացրել է վարչապետի տիկնոջ այցը Կիև։ Ընդհանրապես ագիտպրոպի քարոշչական արշավը Ռուսաստանի պետության կառավարության քաղաքականության բաղադրիչներից է, ինչպես գիտենք, և կարևոր բաղադրիչներից։ Այս ինտենսիվ քարոշչությունը Հայաստանի դեմ կարող է ցուցիչ լինել Ռուսաստանի կողմից սպասվող քայլերի համար։ Օրինակ, ես չեմ բացառում, որ նորից մեզ մոտ հրահարվեն, ես ինչ իմանամ, անդիմության, ասենք թե ցույցեր, փորձեր կատարվեն, ինչ-որ քայլեր, ակցիաներ կառավարության դեմ, ինչ կարող եք ասել։
Նախ արձանագրենք, որ նմանատիպ արձագանք չենք նկատում, երբ Ադրբեջանի կողմից է, օրինակ, նույն Ուկրաինային օգնություն ուղարկվում կամ հայտարարություններ են արվում, այս առումով իհարկե բավականին հետաքրքիր իրավիճակ է։ Սա ինչ-որ նորություն չէ, այս գործելաոճը առկա է հայ-ռուսական հարաբերություններում առնվազն 2000-ական թվականների վերջից սկսած, եթե հիշեք, այդ ողջ աղմուկը, երբ Հայաստանը փորձում էր միանալ ասոցիացիան պայմանագրին Եվրամիության հետ, և կամ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, գրեթե նույն իրավիճակն էր այն ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի հնարավոր արձագանքին, իմ կարծիքով լծակները այնքան մեծ են, որ նույնիսկ առանց ձեր նշած գործողությունների կարող են լուրջ հետևանքներ ունենալ Հայաստանի համար։ Միայն տնտեսական ու էներգետիկ կախվածությունը Հայաստանի Ռուսաստանից բավարար է, որպեսզի չխոսենք այլ գործիքակազմի մասին։ Հիշում ենք, որ ամիսներ առաջ, երբ էլի խնդիրներ կային, եթե չեմ սխալում, արգելեցին հայկական կատնամթերքի ներմուծումը Ռուսաստան, և սա վստահաբար ազդակ էր, այսինքն կատնամթերքը հայ-ռուսական այդ առևտրաշրջանառության մեջ ամենագլխավոր տողը չէ, բայց որպես ազդակ, որպես զգուշացում այդ քայլը կատարեցին ցույց տալու համար, որ լծակներ ունեն։ Գազի գնի հետ կապված, գազի մատակարարման հետ կապված կարող են խնդիրներ առաջանալ, եթե դուք նայեք, թե Հայաստան ներմուծվող տարբեր ապրանքատեսակների, կտեսնեք, որ դրանց մեծամասնություն հենց Ռուսաստանից է ներմուծում, մի խոսքով այնքան լուրջ գործիքներ ունեն, որ ձեր նշած քայլերին բանը կարող է նույնիսկ չհասնել։
Եվ հիմա ես Facebook-ում ընկերներից մեկը այդպիսի մի տեսաուղերձ էր ինձ ուղարկել, որ սկսել են հավաքագրել ռուսաստանցի հայերին ռազմաճակատ ուղարկելու համար, և կոշտ, բավական կոշտ միջոցների են դիմում։ Ինչ գիտեք այս մասին, թե ձեզ հայտնի է որևէ բան։
Տեսեք, չէ,
այդ տեղեկությունները
ես ոչինչ չգիտեմ, այսինքն վստահելի աղբյուրներից որևէ նմանատիպ ինֆորմացիա չունեմ, բայց այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանում ապրում է բավականին մեծ հայկական համայնք, կարող է ևս գործիք դառնալ։ Մենք հիշում ենք, օրինակ, երբ լարվում էին ռուս վրացական հարաբերությունները 2008 թվականի պատերազմից առաջ, թե ինչպիսի գործողություններ իրականացվեցին նույն Ռուսաստանում ապրող վրացիների նկատմամբ, այսինքն այս գործիքակազմը ևս միշտ գոյություն ունի, և այդ առումով Ռուսաստանում ապրող մեր հայրենակիցները պետք է այդ ամենը հաշվի առնեն։
Վերջում խնդրում եմ, եթե կարող եք գնահատեք լարվածության այս աստիճանը, որքան պայթունավտանգ էին, արդյոք իսկապես վիճակը այնպիսին է, ինչպես ներկայացրեց վարչապետը իր վերջին կառավարության վերջին նիստում, ասելով, թե պետք է ՄԱԿ-ը անմիջապես միջամտի, թե չէ արևմտյան պետությունները միջամտեն, թե չէ պայթյունը անխուսափելի է, իրավիճակը պայթյունավտանգ է։ Ինչ իսկապես այդպիսի իրավիճակ է։
Դե առանց վարչապետի հայտարարությունների էլ տարբեր անկախ աղբյուրների ստացող ինֆորմացիայից կարելի է նմանատիպ եզրահանգումներ անել, այսինքն այդ բոլոր զորքերի տեղաշարժերը, Բաքվից հնչող պաշտոնական տարբեր նարատիվներ, այս իրավիճակը իրականում շատ նման է ռուս-ուկրաինական պատերազմից առաջ Ռուսաստանի պահվածքին, երբ էլի կային զորքերի կուտակումներ, երբ էլի կային ինչ-որ հայտարարություններ, այն ժամանակ ևս դժվար էր հասկանալ, սա ինչ-որ բլեֆ է, թե իրոք պատրաստում են գործողություններ իրականացնել։ Հուսանք, որ այս պարագայում պարզապես բլեֆ է, և սպառնալիքի միջոցով ինչ-որ ներազդեցություն ունենալու փորձ, բայց մյուս սցենարը ևս պետք չէ բացառել, մեծ հաշվով Ադրբեջանի Ադրբեջանի զսպող լուրջ գործոններ այս փուլում մեր տարածաշրջանում գոյություն չունեն։ Արևմտյան տարբեր դերակատարների կողմից հնչեցվող հայտարարությունները արդյունավետ չեն լինի, քանի դեռ դրան չեն հաջորդում ավելի կոշտ քայլեր, խոսքը մասնավորապես պատժամիջոցների մասին է։ Իրանի գործոնը կարևոր է այս փուլում և պատահական չէ, որ հենց Իրանի ղեկավարի հետ նաև հեռախոսազրույց ունեցավ Փաշինյանը, բայց հուսանք ամեն ինչ ավելի բարենպաստ ձևով կավարտվի մեզ համար այս անգամ։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն և հաջողություն եմ մաղթում ձեզ։
Ես էլ եմ շնորհակալ, հաջողություն։
Ավարտեցինք Իրաքնային վերլուծականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ստեսություն և խաղաղություն։